คโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STODU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
กฎหมายทั้งปวงจะทำรงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรงมีความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมหรือไม่เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับการใช้หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์หรือด้วยเจตนาไม่สุจริตต่างๆกฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นภัยต่อประชาชนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาณอาคารใหม่สวนอัมพรวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2520
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้ดิฉันอธิวดีสิทธิญาติค่ะก็คงต้องทำหน้าที่เพียงท่านเดียวนะคะเพราะว่าคุณทัชชัยติดราชการด่วนเลยนะคะต้องขออภัยท่านผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ว่าสาระทั้งหมดก็ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะครบถ้วนทั้ง3ช่วงเหมือนเช่นเคยค่ะรายการนี้นะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นรายการสดเหมือนเช่นเคยค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะแสดงความคิดเห็นกันค่ะ025034156นะคะกับอีกเบอร์นึงค่ะ025047355นะคะ2เบอร์ค่ะ025034156กับ025047355นะคะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะ3ช่วงนี้นะคะ3ช่วงของรายการสำหรับวันนี้ก็ยังคงไว้ในเรื่องของแวดวงวิชาการอย่างที่ท่านได้เรียนไว้นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับฟังสาระที่สำคัญในรายละเอียดนะคะเราพักกันสักครู่กับสาระของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ค่ะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stou.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stou.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะมสท.นะคะแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะไร้ขีดจำกัดค่ะเปิดรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีค่ะปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะแล้วก็วุฒิของประกาศนียบัตรก็มีนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ที่สนใจด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการฝึกอบรมนะคะเดี๋ยวในช่วงที่2ของรายการดิฉันก็จะนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังค่ะช่วงแรกนะคะเรื่องของ 3G ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ถ้าคุณทัชชัยอยู่เนี่ยคงจะได้สาระมากนะคะเพราะว่าคุณทัชชัยก็จะมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในเรื่องของช่างเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของสารสนเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโทรศัพท์เรื่องของโทรทัศน์คุณทัชชัยเขาก็จะชำนาญมาก ถ้ามาวันนี้ก็คงจะได้สาระมากแต่ถึงแม้ว่าคุณทัชชัยจะไม่มานะคะดิฉันก็นำสาระมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้แต่ขอเรียนว่าเป็นประมาณว่าเบื้องต้นก่อนนะคะ 3G ค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้เราได้ยินกันมากแล้วก็หลายท่านได้มีโอกาสได้ใช้กันอย่างเรียกว่าเต็มที่แล้วแต่หลายท่านก็อาจยังไม่ได้ค่อยได้สัมผัสบ้างนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการปรับตัวหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันค่ะถึงแม้ว่า 4G ก็ใกล้จะมาแล้วนะคะบางที่เขาใช้กันไปแล้วแต่ว่าของเรานะ 3G ก็ยังอยู่ในช่วงของกระแสอยู่นะคะเขาบอกว่า 3G หรือว่า Third Generation Mobile Network นะคะก็คือมาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่3นะคะที่พัฒนาต่อเนื่องจากยุคที่2แล้วก็ยุค 2.5 นะคะก็คือพัฒนามาจากยุคที่2นั่นเองพอยุคที่3ก็เป็น 3G นะคะยุคที่2ซึ่งเป็นยุคที่มีการให้บริการระบบเสียงและการส่งข้อมูลในชั้นต้นนะคะซึ่งยังมีข้อจำกัดอยู่มากเลยนะคะการพัฒนาของ 3G นั้นทำให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดียค่ะคำว่ามัลติมีเดียนั่นหมายความว่ามัลติก็แปลว่ามากแปลว่าหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัตินะคะการเข้าถึงของ 3G เนี่ยแน่นอนค่ะก็ต้องมากกว่า 2G นะคะนอกจากนี้ยังส่งสามารถที่จะส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายค่ะด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้นนะคะมากกว่า 2G ค่ะ 3G นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาแทนที่ระบบ 2G นะคะเรียนไปแล้วซึ่ง 3G นั้นได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของมาตรฐาน IMT 2000นะคะภายใต้กลุ่มของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือที่เรียกเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษว่า ITU ค่ะมาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่3หรือที่เรียกว่าระบบ UMTS หรือ WCDMA ในระบบ 3G ของ GSM นะคะใช้ช่วงความถี่ตั้งแต่850นะคะ900 1,800 นะคะ 1,900 แล้วก็ 2,100 นะคะประสานกับเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกันค่ะมีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลนะคะการใช้งานด้านมัลติมีเดียนะคะส่งผ่านข้อมูลทั้งภาพแล้วก็เสียงในระบบไร้สายด้วยความเร็วที่สูงนะคะช่วยให้การใช้บริการมัลติมีเดียผ่าน 3G นั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอลหรือว่าวิดีโอสตรีมมิ่งนะคะหรือว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะทั้งในเรื่องของการรับส่งอีเมลจะรับอีเมลก็ได้จะส่งอีเมลก็ได้นะคะหรือว่าที่ดีกว่านั้นนะคะสะดวกมากกว่านั้นก็คือท่องเว็บต่างๆได้บนเครือข่ายที่ไร้สายนะคะด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้นนะคะเน้นย้ำว่าเรื่องของอัตราความเร็วที่สูงขึ้นค่ะซึ่งความเร็วที่สูงขึ้นนี้ก็จะช่วยให้ผู้ที่ใช้ 3G นะคะสามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกแล้วก็เร็วขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเบื้องต้นของ 3G นะคะเชื่อว่าตอนนี้ 3G ก็ยังอยู่ในกระแสอยู่นะคะหลายท่านก็ยังอาจจะทราบบ้างแต่ว่าบางท่านอาจจะห่างไกลเรื่องของ 3G ไปนิดนึงนะคะอันนี้เรานำเรื่องของ 3G มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังค่ะสำหรับเรื่องของ 3G นะคะสามารถส่งข้อมูลอันนี้ไปดูเรื่องของประโยชน์ค่ะเขาบอกว่าสามารถที่จะรับส่งข้อมูลได้ในความเร็วที่สูงนะคะทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอันนี้รู้สึกว่าจะเน้นย้ำมากเลยนะคะเรื่องของความเร็วในเรื่องการเข้าถึงแล้วก็มีรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นนะคะอันนี้รูปแบบที่มากขึ้นประกอบกับอุปกรณ์ไร้สายในระบบ 3G นะคะสามารถให้บริการในระบบเสียงแล้วก็แอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ๆนะคะอย่างเช่นนะคะจอแสดงภาพสีเครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นวิดีโอการดาวน์โหลดเกมนะคะแสดงภาพกราฟิกแล้วก็การแสดงแผนที่ต่างๆนะคะทำให้การสื่อสารเป็นแบบอินเทอร์เน็ตอินเทอร์แอคทีฟมากขึ้นนะคะบนเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งก็จะเห็นว่า 3G นะคะนอกจากจะให้ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วเนี่ยยังตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในเรื่องของความสนุกสนานหรือว่าความบันเทิงได้มากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของ 3G ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการนี้ก็เป็นรายการสดอย่างที่ได้เรียนไปตั้งแต่เบื้องต้นนะคะถ้าท่านผู้ฟังมีข้อแสดงความคิดเห็นหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะ025034156 นะคะแต่ว่าต้องเป็นไปต้องเป็นช่วงที่เรากำลังออกอากาศอยู่ณขณะนี้นะคะ025034156กับอีกเบอร์นะคะ025047355ค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะจบลงไปแล้วนะคะเพลงเพราะๆของศิลปินที่น่ารักค่ะของคุณลิเดียนะคะชื่อว่าเพลงว่าว่างแล้วช่วยโทรกลับนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้โทรเข้ามานะคะเปิดโอกาสให้ค่ะ025034156 025047355นะคะสองเบอร์นี้โทรเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะแต่สำหรับท่านที่โทรเข้ามาแล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากที่แสดงว่าเรายังติดตามผลงานกันอยู่นะคะ ท่านผู้ฟังคะช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงที่2นี้เราก็จะนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับมสท.โดยตรงนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันมี3เรื่องนะคะที่จะมาเรียนท่านผู้ฟังค่ะเรื่องแรกนะคะเรื่องของการสอบไล่ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2554นะคะที่กำลังจะมาถึงในวันที่28แล้วก็ที่29วันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาของมสท.นะคะทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือว่านักศึกษาตามโครงการความร่วมมือขององค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ที่นักศึกษาเข้ามาเรียนกับเรามากก็คือโครงการของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็น MOU ระหว่างมสท.กับกระทรวงมหาดไทยค่ะเพราะนั้นนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านก็ด้วยนะคะที่ต้องเน้นย้ำเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นหลายท่านโทรเข้ามาค่ะบอกว่าวันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยผมก็จะสอบด้วยนะคะแต่บางท่านก็ไม่แน่ใจว่าผมจะสอบที่ไหนอะไรทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกโครงการกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือโครงการสำลิดที่บาทต่างๆนะคะการสอบภาษาอังกฤษของมสท.นะคะที่จะสอบในครั้งนี้ก็ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะถ้าท่านยังไม่ทราบว่าท่านจะไปสอบที่ไหนยังไม่ได้รับเอกสารนะคะยังไม่ได้รับการแจ้งไปจากมสท.ก็ขอให้โทรกลับมานะคะนอกจากเบอร์2เบอร์นี้ที่เรากำลังออกอากาศนะคะคือ2เบอร์เนี้ยเราสามารถที่จะประสานต่อไปให้ได้แต่ก็ต้องอยู่ในช่วงที่เรากำลังออกอากาศนะคะฉะนั้นถ้าท่านหลังจากตรงนี้ไปท่านก็สามารถที่จะใช้เบอร์อื่นโทรได้นะคะ025047788นะคะเป็นเบอร์ของศูนย์สารสนเทศค่ะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะเรื่องของสถานที่สอบเรื่องของวันที่สอบเรื่องของรายละเอียดต่างๆบางท่านเนี่ยอาจจะต้องมีการย้ายสนามสอบนะคะอาจจะย้ายแบบปกติหรือว่าย้ายแบบด่วนกระทันหันก็ได้ก็แล้วแต่นะคะมสท.เราก็อำนวยความสะดวกให้นะคะถ้าท่านอยู่กรุงเทพมีราชการด่วนอาจจะต้องไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มทหารตำรวจเนี่ยมีมากเลยนะคะท่านต้องไปราชการด่วน3จังหวัดภาคใต้หรือที่ไหนก็แล้วแต่ทั่วประเทศสรุปว่าจะต้องมีการย้ายสนามสอบเนี่ยต้องโทรเข้ามาแจ้งนะคะเพราะโดยปกติเนี่ยต้องทำหนังสือแจ้งมาล่วงหน้า45วันนะคะมสท.ก็จะเตรียมข้อสอบไปให้นะคะแล้วก็มีการแจ้งข่าวว่าท่านจะต้องไปสอบที่นั่นที่นี่เตรียมตัวไปให้พร้อมนะคะแต่ถ้าท่านฉุกละหุกจริงๆเนี่ยท่านก็สามารถไปได้นะคะแต่ต้องเรียนว่าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเท่านั้นนะคะปริญญาโทนั้นไม่มีการย้ายสนามสอบนะคะนักศึกษาต้องจำข้อนี้ค่ะปริญญาโทนั้นจัดสอบให้ที่ไหนต้องไปที่นั่นค่ะปริญญาโทไม่มีการย้ายสนามสอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบสำรองระดับปริญญาโทไม่มีนะคะปริญญาโทไม่มีการย้ายสนามสอบนะคะข้อนี้ต้องจำค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการสอบที่จะมาถึงในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเรื่องต่อไปนะคะเรื่องของการอบรมฟรีค่ะเป็นของฟรีนะคะของฟรีในวงวิชาการเป็นการอบรมสำหรับครูนะคะสำหรับครูสำหรับอาจารย์นี่ก็ทั่วประเทศเลยค่ะโครงการนี้เป็นความร่วมมือของ3หน่วยงานค่ะหน่วยงานแรกก็คือสมอ.หรือที่เราเรียกว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะอันนี้เป็นหน่วยงานแรกค่ะกับอีกหน่วยงานที่2นะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.นะคะอันนี้เป็นหน่วยงานที่2กับหน่วยงานที่3ค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ3หน่วยงานนี้ค่ะจัดโครงการเผยแพร่มาตรฐานนะคะสู่ภาคการศึกษาปี2554นะคะจัดฝึกอบรมเรื่องการมาตรฐานให้กับครูอาจารย์ทั่วประเทศในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษานะคะที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะคะสำหรับกำหนดการฝึกอบรมนั้นก็จะมีขึ้นในวันที่16มิถุนายนนะคะ16มิถุนายนถึงวันที่31กรกฎาคมปีนี้นะคะ2555เรียกว่าเป็นโครงการฝึกอบรมให้กับคุณครูโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าท่านที่สนใจเนี่ยที่จะร่วมโครงการนี้ก็ต้องมีการสมัครเข้ามาก่อนนะคะเปิดรับสมัครในวันที่16ถึงวันที่31พฤษภาคม นะคะ2555ก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานี่แหละนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ก็02นะคะ02504-7720ถึง1ค่ะ02504-7720-21นะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์ที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะอันนี้เป็นโครงการที่2ค่ะสำหรับโครงการที่3นะคะโครงการฝึกอบรมโครงการอบรมค่ะโครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ร่วมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ85พรรษานะคะในวันที่5ธันวาคม2555ค่ะรวมทั้งพัฒนาคนนะคะพัฒนาจิตใจอย่างต่อเนื่องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรนักศึกษาประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะให้เป็นบุคลากรที่ดีเป็นนักศึกษาที่ดีเป็นประชาชนที่ดีนะคะและที่สำคัญก็คือเป็นพลังของแผ่นดินนะคะโครงการนี้จัดณวัดอโศการามนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสำหรับช่วงระยะเวลาที่จัดของโครงการก็คือวันที่16 17แล้วก็18เดือนหน้านะคะพฤษภาคมค่ะ16 17 18พฤษภาคม2555นะคะรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่ามีเงื่อนไขนั่นก็คือรับจำนวนจำกัดค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ท่านที่สนใจนะคะก็ติดต่อที่ได้นะคะที่ฝ่ายอุทยานการศึกษาสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็025047730-2นะคะย้ำให้อีกครั้งนะคะ025047730-2นะคะเป็นเบอร์ของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะโทรเข้ามาได้นะคะเขาจะได้เตรียมแล้วก็จะได้ทราบว่าโครงการนี้บุคลากรมีคนเนี่ยสนใจแล้วก็ร่วมที่จะไปทำโครงการกับเราจำนวนกี่คนนะคะก็จะได้ทราบรายละเอียดแล้วก็เตรียมการไว้ล่วงหน้าค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
ผู้หญิงที่สวยอย่างคุณทำบุญไว้ด้วยอะไรจึงสวยหน้าพิสมัยน่ารักน่าใครริมพระคงถวายมาลิไหว้พระวันนักจึงได้ลวนขาเนตรน้อยดังซอยจากดาวกับริดทางราวเท้าใจปากปาดคงใส่ด้วยข้าวหอมจึงสวยละม่อมละไมบุญทานคงทำด้วยเต็มใจเธอคงได้พรสี่ประการอายุวันนักสุขาพลาดและปฏิภาณเพียงพบเท่านั้นไม่นานที่ทรงที่สารลุ่มลงลุ่มลงผู้หญิงที่สวยอย่างคุณ ทำบุญไว้ด้วยอะไรจึงสวยหน้าพิสมัยน่ารักน่าใครปริ้นตราคงถวายมาลิวายพระวันนักกินได้นวลหาเนตรน้อยดังซอยจากดาวกับปริ้นตราราวหาปากปาทำใส่โดยข้าวหอมจึงสวยละม่อมละไมบุญทานคงทำด้วยเต็มใจเธอคงได้พรสี่ประการอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณเพียงพบเจ้านั้นไม่นานที่ทรงพิสารกลุ่มลง
ค่ะจบไปแล้วอีกนะคะเป็นเพลงที่สองของวันนี้ค่ะทำบุญด้วยอะไรนะคะเป็นเพลงที่เพราะแล้วก็มีความหมายมากนะคะโดยคุณธานินทร์อินทรเทพค่ะเรียกว่าท่านผู้ฟังที่อาจจะ เกิดก่อนนะคะคงจะชินกับเพลงนี้นะคะหลายๆท่านแต่ว่าเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็ฟังกันนะคะเพลงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นโชคดีของสังคมไทยที่เด็กๆในรุ่นหลังๆก็นำเพลงแบบของศิลปินรุ่นที่เกิดก่อนเราก็แล้วกันนะคะท่านที่เกิดก่อนเราเนี่ยนำมาทบทวนมาร้องซ้ำกันอีกทีนะคะก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะคะวัฒนธรรมด้านเพลงด้านศิลปินนะคะศิลปะของชาติค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงที่3ของรายการค่ะวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังหลายท่านได้ดูข่าวตามสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์หรือว่าสื่อวิทยุก็จะเห็นว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะไม่ 2-3 วันค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่16เมษายนค่ะเมษายน2555เนี่ยก็อยู่ในช่วงของวันหยุดสงกรานต์พอดีนะคะก็จะมีข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกคนค่ะนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ขออภัยค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะออกณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะคะกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชนะคะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สตีเฟนนอตคลิปนะคะกรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติและก็ท่านเป็นอดีตเลขาธิการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาตินะคะรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาตินะคะเรียกว่าเป็นพระองค์แรกของโลกนะคะสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญแก่การบริหารจัดการทรัพยากรดินนะคะแล้วก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สนับสนุนการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องค่ะจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนแล้วก็เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทั้งในประเทศแล้วก็นานาประเทศด้วยค่ะในการนี้นะคะศาสตราจารย์สตีเฟนกราบบังคมทูลสดุดีพระเกียรติคุณโดยสรุปว่าสมาชิกของสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืนนะคะอย่างยั่งยืนค่ะมาตั้งแต่การประชุมครั้งที่17ของสภานักวิทยาศาสตร์ดินโลกซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2545นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นทั้งผู้นำแล้วก็ยังทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองค่ะในการแก้ไขปัญหาดินทั้งดินเสื่อมโทรมดินขาดคุณภาพนะคะอย่างเช่นการนำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินแล้วก็น้ำแล้วก็ป้องกันการพังทลายของหน้าดินด้วยนะคะการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของการขาดแคลนที่ทำกินของประชากรนะคะสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเองนะคะรวมถึงพระองค์เนี่ยได้ส่งลีดเดิมให้ก่อตั้งแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนะคะตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องดินแล้วก็มีการฝึกอบรมราษฎรให้รู้จักการพัฒนาดินด้วยนะคะ การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำการพัฒนาและการอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืนนี้นะคะเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งสำหรับประเทศอื่นๆที่จะได้นำไปปฏิบัติและก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้บรรดาสมาชิกของสภาวิทยาศาสตร์ดินและสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติร่วมมือกันสานต่อพระราชกรณียกิจการบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืนนะคะตามที่ทรงริเริ่มดำเนินการขึ้นในประเทศไทยต่อไปค่ะสำหรับรางวัลที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาตินะคะหรือถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ International Union of Soil Science นะคะแต่ย่อเขาใช้ตัว IUSS นะคะได้เชิญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนั้นนะคะประกอบด้วยเหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาตินะคะขนาดก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ7เซนติเมตรนะคะความหนาก็ 0.5 เซนติเมตรด้านหน้าของเหรียญ นะคะมีตราสัญลักษณ์แล้วก็ชื่อสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาตินะคะสำหรับด้านหลังของเหรียญ นะคะจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็มีข้อความสดุดีพระเกียรติคุณนะคะนอกจากนี้ยังมีประกาศนียบัตรแล้วก็ประกาศเกียรติคุณสดุดีของให้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะในเรื่องของการถวายรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาดินค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้เดินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงนะคะพบกันใหม่ได้ในวันจันทร์หน้านะคะคุณทัชชัยกับดิฉันก็คงต้องทำหน้าที่เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ